Du lytter til P1.
Flyvende biler, skriverobotter og et multispektralt digitaliseringsapparat. I den her første time af Kulturen, der dykker vi ned i nogle af de indslag, vi har lavet i årets løb. Og i dag, der står Kulturen i teknologiens tegn. Teknologi er nemlig ikke bare noget, der bliver blopper og gør, at vi kan lande på månen. Nej, teknologi kan bidrage med alt muligt interessant, når det kommer til kultur. Eksempelvis hjælpe os i vores historiske forskning. Tidligere på året der besøgte vi Det Kongelige Bibliotek, hvor et nyt gigantisk multispektralt digitaliseringsapparat havde fået huse og havde gjort det muligt at læse en bunke kilder fra 1600- og 1700-tallet, som indtil da havde været ulæselige. Mere om det om 15 minutters tid. Vi starter dog med en af kulturens helt store teknologiske ikoner. Den flyvende bil. For hvorfor i alverden er vi så begejstrede for den? Hvorfor fylder den så meget i film, serier, litteratur osv. osv.? Jeg hedder Kasper Dyrholm og har netop tanket Statsradiofoniens flyvende automobil. Bilradioen er skruet helt op, på nummerpladen står Kulturen, og om lidt er der afgang mod spændende kulturelle destinationer. Første spændende destination er Odense. Ja, Odense bliver måske en af de første byer i verden med flyvende taxaer. Ja, du hørte rigtigt, flyvende taxaer. For tilbage i efteråret, der var Odenses borgmester Peter Rabeck Juul i Sydkorea. Det var han for at diskutere de såkaldt Urban Air Mobility droner, fremtidens flyvende taxaer. Og for at diskutere muligheden for at få dem til Fyn. Det er stadig på nuværende tidspunkt uvist, hvorvidt de her flyvende dronetaxaer er på vej til at blive en realitet. Men én ting er sikker. Mennesket har i lang tid været fascineret af tanken om den flyvende bil. Fra en flyvende Ford Anglia i Harry Potter og Hemmelighedernes Kammer til Ridley Scotts Blade Runner fra 1982. Niels Stalgaard er Ph.D. i nordisk litteratur med fokus på science fiction, og her fortæller han, hvor meget flyvende biler egentlig fylder i sci-fi.
Det man kan sige er, at mennesker har altid drømt om at flyve, som jeg også var inde på, og før i tiden forestillede man sig det med magi, ligesom man jo i øvrigt gør med Harry Potter. Den Ford Anglia er jo ikke en helikopter eller noget, det er jo en magisk bil, og det falder lidt uden for hvad skal vi sige, min speciale interesse. Men det, der sker i omkring slutningen af 1800-tallet, er jo, at man begynder at få tekniske fremskridt og begynder at forske i de her ting, og begynder at lave luftskibe og begynder at lave flyvemaskiner. Det kommer så lige ind i det første årti. Der går så endnu længere, inden almindelige mennesker kommer ud og flyve i dem, men det er noget, der optager folk. Og noget af det, der optager folk, er jo sørgeligt nok. Nu får vi zeppeliner, hvad kan vi bruge dem til militært? Ikke? Efter 2. verdenskrig bliver verden jo mere moderne, og flere mennesker får bil, og så er det jo meget naturligt at tænke på, at vi vil da også gerne have enten en rygsækraket, altså en jetpack, eller som må være besværlig i regnvejr, tænker jeg, eller en decideret bil.
Vi skal bare derop. Det er simpelthen præmissen. Det
er fedt at flyve. Der er mange forskellige baggrunde, tror jeg. Jeg tror, at den ene er den der, hvad skal vi sige, den almindelige fremskrivning af teknologien, ikke? Mere. Ikke? Hvis det er fedt med en bil, og endnu federe med 2 biler, så må det være rigtig fedt med 2 biler og en flyvebil. Ja. Ikke? Så det er en del af det. Ikke? Altså, og så er der i det hele taget, hvad kan man bruge sådan noget til? Ikke?
Hvad er dit bud på, hvorfor det overhovedet har været interessant for science fiction forfattere at inkorporere de her flyvende biler? Er det simpelthen bare som et billede på, at teknologien er noget ekstremt langt og længere end vi?
Det går som regel sådan i science fiction, at en idé eller et koncept eller en teknologi optræder først som noget nyt, der skal beskrives og introduceres, hvis man kigger på de tidlige historier om fly for den sags skyld, eller om rumraketter, så er de fyldt med detaljerede beskrivelser af, hvordan de kan tænkes at være indrettet. Men så efterhånden, så bliver det ikke fordi nødvendigvis, fordi de kommer til at eksistere i virkeligheden, men fordi der optræder konventioner, der udvikler sig konventioner om, hvordan man beskriver dem. Der er så mange historier, der tager fat i dem, at så bliver de sådan set ligesom en baggrundsting. Og så bliver det ikke historier om flyvende biler, men historier med flyvende biler. Og det gælder altså alt muligt. Det gælder radio, det gælder, altså hvis man kigger op gennem genrehistorien. Det er en ret markant mekanik. Flyvende biler, ja, ikke? Det er jo ved at være banalt, havde jeg sagt, som forestilling. Der er så rigtig mange gode grunde, tror jeg, til, at det ikke er blevet til noget i virkeligheden.
Ja, det kan man tale om. Men hvis vi så vender blikket tilbage til 1920'erne, der blev den første masseproducerede Ford lanceret. Altså, hvad kendetegnede det syn, man havde på teknologi tilbage i 1920'erne, hvis man kigger på også på automobilen her?
Ja, altså, jeg tror, det kom lidt an på, hvem man var. Fordi det er svært at periodisere og sige, at vi var alle sammen glade eller alle sammen kede af det på et bestemt tidspunkt. Der er perioder, hvor nogen er glade, og nogen er mindre glade. Altså, jeg kan huske i 80'erne var jeg med på universitetet til at lave en lille spørgeskemaundersøgelse om computere i en 10. klasse eller 9. klasse. Og det var helt meget markant, at forskellen i svar på, hvad man forventede sig af dem, afhang af, om ens far var faglært eller ufaglært. Altså, hvis man var ufaglært, forventede man, at man fik taget sit arbejde. Og hvis man var faglært, forventede man, at man fik mere avancerede udfordringer. Ikke? Altså faren. Ikke?
Så den der optimisme, den skifter lidt?
Ja, og der er et klasseaspekt, eller hvad man kan sige, et socialt aspekt i det, at nogen føler nogle ting mere optimistisk og forventningsfuldt, end andre, som måske har historiske erfaringer for, at deres forventninger måske mere går i den anden retning. Ikke? Mm. Altså for eksempel robotter, for nu, jeg ved, det godt har ikke noget med fly at gøre, men robotter, jamen de kan hjælpe os med mange ting. Ja, men hvem bliver så arbejdsløse? Ikke? Mm. Altså det, der er hele tiden en dobbelthed i det. Men det er rigtigt, at 20'erne har en vis generel tendens til at være teknologioptimistisk. Når jeg siger det på den måde, så er det igen, fordi vi har lige haft Første Verdenskrig, og Første Verdenskrig har også demonstreret, hvad teknologi kan bruges til, og det var ikke nogen fest.
Jamen, hvordan kan det så være, at man pludselig ser på det med nogle andre øjne?
Altså, der kommer en forbrugsstigning især i USA i 20'erne, indtil det hele ramler i 29. Og den der festkultur har sikkert noget med det at gøre. Ja. Men der er givetvis også ting, som der skal større økonomiske analytikere end mig til at udrede helt præcist.
Der er også langt fra forbrugskultur til ideen om en flyvende bil.
Ja, bortset fra, som sagt, at i 60'erne bliver den set som en forlængelse af den almindelige familiebil. Ikke? Fordi det må være det næste, vi skal have, når nu vi har fået kummefryser og mikrobølgeovne og jeg ved ikke hvad, der bliver opfundet. Altså, det er det der med, at tingene bliver interessante for den generelle befolkning i takt med, at de kommer i berøring med noget, der ligner i virkeligheden. Ikke? Altså omkring forrige århundrede skiftede, ikke? Sådan, altså telefon og støvsuger og alt sådan noget, som vi i dag betragter som banalt. Det var jo hot shit, altså. Folk blev jo fascineret af det på en måde. Ikke?
Hvordan ændrede syn så på teknologi så efter 2. verdenskrig? Hvad skete der?
Ja, 2. verdenskrig slutter jo til en vis udstrækning med Hiroshima. Og atombomben er ligesom demonstrationen af, hvor galt det kan gå. Der kommer simpelthen en samtidig med, at Europa bliver oversvømmet af amerikansk kultur, import, som starter med soldaterne, men fortsætter bagefter, og også får økonomiske aspekter med Marshallplan og ting og sager. Altså amerikanerne påvirker Vesteuropa helt systematisk og meget effektivt. Og en del af den påvirkning er oplevelsen af igen ny start, og særligt hen i slut 50'erne og op i 60'erne, afsætter det sig jo også som et forbrugsøgelse, altså forbrugsøgelse, at almindelig mand får flere penge mellem hænderne, og man kan få råd til Villa Volvo, og ej, ikke nødvendigvis en Volvo, men en nogenlunde almindelig familie har råd til et hus og en bil, og måske endda et sommerhus. Ikke? Altså, og det havde man sørme ikke haft i 40'erne. Altså, der skete noget der. Og så kommer den der forbrugsidé. Jamen altså, nu har vi alle de biler, vi gider have, skulle vi så ikke forestille os. Og så er det selvfølgelig også...
Lad os give dem vinger.
Nogle gange er det jo også en kommentar. Altså, det kommer ind på forfatterens holdning, ikke? Der kan være en kommentar i det, der siger, jamen, kan I for helvede ikke få biler nok, ikke? Og så skal vi forestille os, at de flyver rundt også. Mm.
Okay, hvis man lige har tændt for sin radio og hørt ordet flyvende bil eller begrebet flyvende bil et par gange, så er den god nok det vi taler om. Og lad os lige lave et halvstort hop frem til 90'erne og tage et klip fra science fiction filmen Det femte element, hvor der holder en politibil i kø foran en McDrive, men ikke en hvilken som helst McDrive, det foregår i luften.
Unit 47, we're on the way. As soon as we finish lunch.
Two golden menus.
Thank you. I'm too old, too tired, and too hungry to go chasing some hot rod.
Thank you so much.
And I'm definitely too thirsty.
Look out!
Whoa.
We got lucky. They don't chase you after a mile, they don't chase you.
Det var fra Luc Bessons Det femte element fra 1997, og i det her klip, der hørte vi, hvordan de to politibetjente taber både burger og sodavand, da de bliver påkørt af Bruce Willis. Hvordan bliver de flyvende biler vist og brugt i den her film?
Ja, det er jo så der, hvor jeg synes, det er interessant, fordi de spiller jo ikke nogen større rolle andet end lige i starten af filmen, hvor man ligesom får etableret Bruce Willis som den karakter, han er. Altså den her hårde og trætte politimand, og, som, eller taxachauffør er det, som ligger og kører rundt i det her system, men hvis man kigger efter, så er der sådan 5-6 niveauer af trafik. Det forhindrer jo ikke, at der er 5-6 niveauer af trafikpropper. Så det er også en eller anden slags, hvis man vil lede efter et budskab i den der, som jo egentlig mest er en kulisse, fordi filmen udspiller sig det meste af tiden helt andre steder. Så er det jo en kommentar til, jamen det kan da godt være, at I får flyvende biler, men I kan stadigvæk ikke finde ud af at undgå trafikpropper. Altså. Og sådan i den virkelige verden kan man jo også sige, at hvis man fik 5 lag trafik, så ville jeg ikke være fodgænger, fordi så ville der før eller senere dumpe en McBurger ned i hovedet på mig, eller en bil, for den sags skyld, ikke? Eller en forskærm.
Altså, det kunne også være, at du ville få nogle skatte. Nogle skatte ville dumpe ned i armene på dig, Niels.
Ja, altså, jeg er mest bekymret for større mængder metal. Altså, jeg tror ikke. Altså, der er sikkert mange gode grunde til, at man ikke har udviklet meget på det.
Det er bare ikke der, man skal have et løst dæk.
Nej, det er så vidt, jeg kan forstå, det der Odense-folkene er i udlandet for at undersøge. Det ligger jo i virkeligheden i forlængelse af droner, snarere end det ligger i forlængelse af biler. Ikke? Altså, de har sikkert fundet på en måde, og de vil gøre persontransport ud af det, men det er stadigvæk basalt set den samme idé, som at du får dine varer leveret ind af vinduet med en drone, i stedet for med et cykelbud.
Ja, lad os lige opholde os et øjeblik ved nutiden, fordi vi har talt om den her bølge af det optimistiske og pessimistiske, der ligesom møder hinanden og clasher lidt, og som har skiftet gennem tiderne i alle de årtier, vi har forholdt os til muligheden for at flyve i en bil. Hvor vil du sige, Niels, at vi står i dag?
Jeg tror ikke, bortset fra lige de der folk i Odense, så ved jeg ikke, om der er ret mange, der faktisk diskuterer flyvende biler som sådan, men det kan være, det kommer, når nu den her droneteknologi bliver udviklet. Og jeg ved ikke, om jeg synes ikke, den er egentlig en relevant markør for, om vi ser positivt eller negativt på fremtiden. Fordi fremtiden kan gå i helvede til, selvom vi har flyvende biler, og den kan også blive udmærket uden flyvende biler og med flyvende biler. Jeg tror ikke, det er den afgørende faktor. Så
hvad står vi så inde i sci-fi'en lige nu? Hvad for nogle temaer ser du der?
Altså rent kvantitativt, så er det, der udkommer i bogform, nu snakker jeg ikke om film, men det er også indenover, men det er young adults, det vil sige ungdomsbøger, der også kan læses af voksne og bliver læst af voksne, som er dystopiske eller postkatastrofiske, det vil sige, de foregår i en verden, hvor der har været en katastrofe, og så bliver der etableret et dystopisk samfund, det vil sige et dårligt regime, og for mig er det en skræmmende symptom på, fordi de har mange unge læsere, de her bøger, ikke? Ellers ville de heller ikke blive ved med at lave dem. Og det er ikke, fordi jeg tror, man automatisk bliver påvirket af en bog, man læser, men jeg tror, at man et stykke hen ad vejen kan se sig selv som unge i de her dystopiske romaner. Det er unge uden indflydelse, det er unge, der befinder sig i et dårligt system, som deres forældre har skabt. Den helt gennemgående holdning i de her bøger er, forældre lyver. Mm. De voksne lyver, simpelthen. Jeg har lige færdiggjort en bog, hvor jeg har læst 250 af dem. Altså 250...
Af de her young adult romaner.
Ja. De er alle sammen kommet på dansk inden for de sidste 20 år. Mm. Så der er gang i den, altså.
Og hvor meget fylder hele altså klimaproblematikker? Det er jo ikke noget, vi har nævnt lige nu, hvor vi taler flyvende biler, men det er jo ret relevant lige at trække ind. Hvor meget fylder det
altså,
i det,
vi må jo håbe, at de flyvende biler bliver elbiler eller nogle andre udstødningsfri biler, fordi hvis man skal forestille sig dem som dieselbiler eller benzinbiler, så får vi et ekstra problem oven i alle de andre. Det, man kan sige, er, at de unge mennesker, der læser ungdomsromaner, young adults, de er meget klimabevidste, de er meget økologisk bevidste, fordi det er noget, der er meget i medierne og i undervisningsmaterialer, og der er mange, der går, simpelthen går rundt og har klimaangst som et psykisk symptom. Så det fylder selvfølgelig meget. Der er masser af historier, der foregår i en verden, hvor polerne er smeltet, og der er oversvømmet og alt sådan nogle ting der.
Niels Dalgaard, inden vi helt slipper der, kan vi lige nå et klip fra filmen Tilbage til fremtiden 1989, hvor vi rejser frem til tiden år 2015, og den kan vi lige høre lidt fra her.
Hi, Doc. What's going on, huh? Where are we? When are we?
We're descending toward Hill Valley, California at 4:29 p.m. on Wednesday, October 21st, 2015.
2015?
Tilbage til fremtiden 2, hviskede min producer lige i øret på, men det skal jeg huske at sige, fra 89, hvor vi er i 2015, indeholder både flyvende biler og flyvende skateboards. Hvorfor tror du aldrig, at det er blevet til noget, i hvert fald indtil videre, med de der flyvende biler?
Ja, altså igen, der må være nogle overvejelser, fordi hvis der var nogen, der kunne se en kommerciel fidus i det, så ville de være blevet videreudviklet. Jeg tror simpelthen bare, der er så mange forhindringer, både juridiske og personskademæssige, at jeg ved det ikke. Og de der skateboards er jo, kan man sige, det er en variation for unge. Ikke? Altså, vi har skateboardere i 80'erne og 90'erne i stor stil. Skateboards er hot i 80'erne, og så forestiller vi os nogen, der kan svæve, altså hoverboards, som man har talt om også andre steder.
Sådan lød det fra Niels Dalgaard, Ph.D. i nordisk litteratur med fokus på science fiction. Hvorvidt de her flyvende biler nogensinde bliver tilgængelige for os alle sammen, dig og mig, og også ham, din nabo, det ved vi jo selvfølgelig ikke endnu. Men at teknologi kan bruges som skrive- og læsehjælp, det viser sig i efteråret. For det amerikanske universitet MIT havde hyret 444 højtuddannede og erfarne skribenter. Så havde de bedt dem om at løse to skriveopgaver. Den første skriveopgave skulle løses som sædvanligt. Men i den anden, der fik de hjælp af en skriverobot. Konklusionen lovede godt for især dem, der havde svært med de lange e-mails eller referater. Økonom i tænketanken Krake, Thomas Wilken hedder han, han hjalp tilbage i efteråret med at udlægge teksten.
Resultaterne siger i bund og grund, at når de her to grupper blev sat til at løse de her opgaver, jamen så kunne man se, at dem, som fik hjælp af ChatGPT, og som er jo lige en enkelt lille vigtig ting, at de var tilfældigt udvalgt, hvem der fik lov til ligesom at bruge ChatGPT.
Ja.
Derfor effekterne er så gode i det her studie, og det er så høj kvalitet. Men dem, der fik lov til at bruge det, jamen der kunne vi se, at som der blev sagt, det løfter kvaliteten i bunden af opgaveløsningen, på de her lidt basale skriveopgaver. Og udover det, så sænker det også tidsforbruget egentlig ret markant. Så det vil sige, både kvaliteten stiger, og tidsforbruget falder.
Blev du overrasket over at se de her resultater?
Jeg havde selvfølgelig sådan lidt forventet, at jamen, dem, der ikke er så gode til at skrive, eller dem, der måske er lidt svært ved det, vil blive hjulpet mere. Men jeg var overrasket over ligesom, størrelsen af de her resultater. Altså, at de blev dem i bunden ser ud til i hvert fald at blive løftet ret markant.
Mm.
Og så er det også vigtigt det der med, at det faktisk, man kan sige, den gamle ChatGPT, den der hedder ChatGPT 3.5, fordi der er kommet en ny generation efterfølgende, som faktisk klarer sig bedre i mange af de tests, den er blevet stillet over for. Så det er på den, ligesom på den gamle version. Så man kan sige, ja, altså på hvor meget den ligesom hjælp, det overrasker mig lidt. Mm.
Thomas Wilken, vi er jo en teknologiforskrækket type mennesker, mange af os, og flere har udtrykt frygt for, at vi kunne miste arbejdet til kunstig intelligens. Altså, den her undersøgelse bidrager den, eller bekræfter den frygten?
det er lidt svært at sige ud for undersøgelsen. Men sådan er det lidt med teknologidebatten generelt, fordi det er jo ikke så meget kun et ChatGPT-spørgsmål, men der er meget inden for, at man meget fokuserer på den her automatiseringseffekt. Så det vil sige, at man kan ligesom se, at ChatGPT kommer ind, kan den skrive min rapport, kan den gøre det, så tænker man, så mister jeg jobbet. Men faktisk er der også en anden effekt, der trækker den anden vej, som hvor den komplementerer medarbejderne. Så man siger, okay, nu kan medarbejderne sammen med ChatGPT faktisk nå at lave mere. Og det kan faktisk have en omvendt effekt med, at der kommer en større efterspørgsel efter arbejdskraft. Så tit så tænker man det der med, jeg mister mit job, den kan det samme som mig, men den kan faktisk også understøtte dig og være bidrag til, at du beholder dit job, eller der faktisk kommer en større efterspørgsel. Så det er lidt svært at sige, men der er jo ingen tvivl om, at man kan sige, over tid med teknologi har vi jo set, at der kommer der nogle brancheskift i, hvor ligger beskæftigelsen, ikke? Så, men ja. På kort sigt ikke, nej.
Og hvis det nu skal være min gode ven, sådan helt konkret, hvis vi leger, altså medarbejder står over for en længere skriveopgave, hvordan kan jeg så begynde at bruge en skrivebot?
Ja, jamen jeg kan tage et eksempel fra min egen hverdag, hvis det skal blive sådan lidt konkret. Jeg har siddet og skrevet.
Du bruger den?
Jeg bruger den til hverdag. Altså måske ikke hver eneste dag, men jeg bruger den nogle gange.
Til at lave grundarbejde eller hvad?
Ja, men det kunne være for eksempel, nu har Politiken skrevet den her artikel, hvor jeg er blevet brugt som ekspert inden for kunstig intelligens. Jeg arbejder meget med området. Men så kunne jeg for eksempel tage den artikel, og så vil jeg gerne smide tweet ud, så min følger kan se det, eller jeg kan komme i P1 måske. Men der kan jeg måske loade artiklen ind til ChatGPT og sige, vil du ikke skrive et simpelt tweet? Og så har jeg ligesom et eller andet draft i stedet, hvor jeg skal sidde og rute lidt rundt i, hvad skal overskriften lige være, ikke?
Så ligesom køkkenmaskinen, den laver alt det kedelige i virkeligheden?
Jeg vil da gerne have nogen til at skrive min tweet, så jeg bare kan redigere dem lidt. Og det var faktisk også det, man kunne se i studiet, at når det der skete med ChatGPT, I må lige afbryde mig selvfølgelig.
Nej.
Men det, der skete med ChatGPT, den gruppe, der anvendte ChatGPT, der gik der en meget større del af tiden med ligesom at idégenerere og edite. Hvor dem, der ikke brugte ChatGPT, de brugte en markant større del af deres tid på ligesom at skrive det her rough draft. Mm. Altså det her udkast, ikke? Altså skrive brødteksten, tror jeg, man vil kalde det.
Og hvis man hvis jeg læste den rigtigt, hvis man tager evnerne fra dem, der var sådan ikke så gode til at skrive, og så er de virkelig dygtige, så virker skrivebotten altså bedst på dem, der ikke er så dygtige. Det vil sige, et eller andet sted vil vi også se et kvalitetsløft af deres arbejde, så vil de jo også stige i løn, eller hvordan vil det komme til at være?
Ja, men det er jo det, der er rigtig spændende, det er, jamen, du ser et produktivitetsløft, men mest for dem i bunden.
Ja, fordi de er rigtig dygtige, de er lige så dygtige som skrivebotten,
ikke? Ja, de kan ligesom godt, ikke?
Ja, ja.
Men igen, så kommer det lidt an på det her med den her automatiseringseffekt, altså i hvor høj grad erstatter den ligesom, altså man kan sige, 4 kan nu lave 5 til arbejde, fordi at man sender noget af det over til ChatGPT,
ja.
Så kan der være noget negativ effekt, men der kan også være den positive effekt med, at man ligesom får lavet mere, og så de 4, der er tilbage, jamen, så stiger lønnen, eller der kommer faktisk øget efterspørgsel, så det er lidt svært at sige, fordi det kommer an på, hvilken af de effekter, der lidt dominerer, og det er sådan lidt teknisk, men det er bare for at sige, det er ikke kun den der automatiseringseffekt, men man mister ting, som gør sig gældende, ikke?
Men det er vel ligesom folk, der har været ordblinde i mange år, så pludselig får mulighed for, at det hele bliver rettet automatisk, og det giver dem nogle muligheder, nogle platform for at udkomme, de ikke før gjorde, at det giver nogen muligheder for at komme derud med de tanker, de har.
Ja, bestemt, og det er jo også det, fordi at som økonomer kan vi jo godt tit tale om BNP, og hvad kan vi måle, og hvor meget bliver der produceret, men det er jo også en mulighed for dem i hverdagen, ja. Som i arbejdsopgaver, eller i opgaver, som ikke er arbejdsrelateret, hvis man skal skrive en 2 sider ud til badmintonklubben om, at nu er der altså samling, men man faktisk sidder som måske ordblind forældre og gerne vil bidrage,
eller
så bliver det lige pludselig nemmere måske, ja. Ikke? Så ja, ja. På den måde er der også en masse værdi, som ikke bare er ren BNP og hårde tal, ikke?
Ja, altså apropos økonomi, altså i hvilke fag kan den så meget konkret bruges? Eller mest konkret?
Ja, men altså jeg vil sige, mest konkret er det jo i fag, som er lidt tunge på skrivesiden. Og igen, studiet her er jo også med nogle lettere skriveopgaver. Det er ikke sådan meget kreativt at finde på den nye store strategi for virksomheden, hvor du virkelig skal tænke kreativt og med nye kunder. Så det er i arbejdsopgaver med lidt mere simple skriftlige opgaver, men igen, i mange arbejdsopgaver, lad os sige, man kunne forestille sig måske JF-segmentet eller nogle HK'er, jamen der er nogle af jobsene, som kan være ret, altså, hvor der ryger mange mails frem og tilbage, hvor man noget af det, der måske kan hjælpes på vej af ChatGPT.
Nu står du herinde med 2 journalister, skal vi være bange?
Det kommer vel an på, hvor dygtig man er. Hvis man er dygtig nok, så mister man ikke sit arbejde. Det er vel det, den her undersøgelse viser.
Nej, eller også, altså, jeg tror da mere, jeg som journalist.
Så Chris.
Ej, men jeg tror da mere, jeg vil tænke på, hvordan kunne jeg bruge den? Eller, altså, er der noget gain ved det her?
Ja, ja.
Og kan den hjælpe mig med at skrive et par paragraphs? Undskyld, du taler engelsk.
Du må gerne.
Et par afsnit, som jeg selv kan redigere lidt i, hvis det nu er. Det vil jeg da tænke over. Ja.
Jeg synes også, det er ret fedt. Jeg synes, det er vildt fedt også, det måde, den kan hjælpe ind på at renskrive ting, når man har indtalt det eller skrevet det. Jeg synes, det er farverne i verden, Chris.
Det er sådan en lille idé, Chris, hvad er robotstøvsuger.
Jamen altså.
Kan det også bruges uden for arbejdsmarkedet?
Ja. Men det igen, det synes jeg er noget af det, vi har været lidt inde på, det der med, at den bliver bare brugt, altså du kan bruge den generelt, ikke? Altså om det er festsangen, du skal skrive, eller hvad det kan være, jamen, så kan du ligge og bruge den også som sådan et brainstorming-mark. Og der er jo også andre studier, der faktisk har vist, nu er det meget det her studie, jeg taler om i politikken, men som også, hvor den også er forholdsvis kreativ. Altså man kunne også sige, at nogle af de medarbejdere, som måske er mindst kreative, jamen de kunne måske også godt, hvis de skal skabe en ny idé eller skrive en festsang, det kan godt være, at de får nogle bedre idéer, hvor nogle af dem, der er meget kreative, de vil sige, det har vi styr på, eller der kan chatbotten ikke hjælpe. Ja. Så man kan godt forestille sig, at der var lidt det samme, hvis man kiggede på, hvis der er nogen, der er lidt mindre kreativ, at man kan bruge den på den måde også, ikke? Mm.
Så kun to års tørre type kan sætte sig ned og skrive de mest lidenskabelige kærlighedsdigte.
Præcis.
Det sagde Thomas Wilken, økonom i Tænketanken Kraka. En bunke indtil for nyligt ulæselige kilder fra 1600- og 1700-tallet. De blev digitalt restaureret og kan nu læses for første gang i hundredvis af år. Det skete som et led af et samarbejde mellem Rigsarkivet og Det Kongelige Biblioteks Bevarings- og Digitaliseringsafdeling. Kilderne for Rigsarkivet består blandt andet af mødereferater og arkivmateriale fra den danske koloni- og handelsstation Trankebar i Indien. Og det er altså lykkedes at lave en fysisk og en digital restaurering af kilderne, der altså er gemt på et ukendt kapitel af den dansk-indiske handels- og kolonihistorie.
En ny teknologi har kastet lys over en hidtil mørklagt del af den dansk-indiske kolonihistorie. Med elektromagnetiske stråler er det blevet muligt at gøre falmet tekst på skadede kilder læselig igen. Og den her metode har altså åbnet op for historien om den danske handelsstation og koloni Trankebar i det sydøstlige Indien. En historie, der ikke har været adgang til i flere hundrede år.
Her i Danmark betyder det, at vi for første gang kan skrive om, hvordan vi grundlagde en koloni i Indien, og hvordan den fungerede helt frem til 1730. Den ældste historie frem til 1730 har hidtil været næsten ukendt. Den kan vi skrive nu, og det er spændende historie. Jeg hedder Asger Svane Knudsen, og jeg er arkivar på Rigsarkivet, og har stået som den, der ligesom har igangsat det her projekt, vi er i gang med nu.
Vil du fortælle lidt mere om, hvad det er for et projekt, I har gang i?
Det vil jeg selvfølgelig gerne. I 2008, der opdagede jeg nogle pakker i vores samling med papir ude fra den danske tropiske koloni i Indien, der hed Trankebar. Og de var ikke i nogen særlig god stand. Og jeg tænkte, det må vi gøre noget ved. De papirer var sejlet hjem fra Trankebar i 1845, men hovedkontoret i København, deres arkiv var væk. Så den eneste dokumentation, vi havde om Trankebars historie fra perioden 1670 til 1730, det var de ting, der var sejlet hjem fra Indien og var i så ufattelig dårlig stand. Og så snakkede jeg med Det Kongelige Biblioteks Bevaringsafdeling. Kan vi gøre noget ved det her? Og så kom de tilbage. Ja, det tror vi godt, vi kan. Og så har vi ellers arbejdet siden 2009 med at konservere. Og så på et tidspunkt, så skulle vi også have det digitaliseret.
Vi bliver lige ved konserveringen. Vi står foran en hvid kasse, hvor det nu restaurerede kildemateriale ligger lag på lag mellem blankt gennemsigtigt mellemlægspapir.
De lå hulter til bulter, og de lå lidt filtreret ind i hinanden, så noget af vores proces var også simpelthen at filtre det fra hinanden. Jeg hedder Iben Bar Christensen, og jeg arbejder på Det Kongelige Biblioteks Bevaringsafdeling og har samarbejdet med Rigsarkivet i mange år. Der kan du så faktisk også se de der mellemlæg. Vi har lagt ind for, at når mig er glæder, så behøver hun ikke at røre siden. Og på en hjælpende hånd.
Ja, og det går langsomt, når man bladrer, fordi det, man skal passe på, fordi mellem hvert af de her originale, hvad hedder det, stykker kildemateriale, der er simpelthen ja, sådan noget gennemsigtig plastpapir, som man undgår at røre direkte. Og det ligner jo nærmest sådan et stykke bagepapir, der har været inde i ovnen lidt for længe. Det er sådan brunligt, og der er nogle stykker, kan man se, der sådan er altså sådan filtret sig af eller sådan flækket af, og så er der de her altså, skriften med sort blæk, som altså for mit øje i hvert fald er sådan rimelig ulæselig. Vil du ikke beskrive dit arbejde?
Man skal prøve at forestille sig, at papiret opfører sig lidt som en avis, der har ligget for længe i solen. Den bliver sprød, og den er i virkeligheden også, papiret er lavet lidt på samme måde, som avispapir er i virkeligheden. Så det er sådan meget sprøde, lidt underligt løse, man arbejder med. Så allerede der skal man være forsigtig på fingrene, og man skal dokumentere sin proces rigtig meget, fordi igen, hvis jeg sætter en side eller et stykke af de her ark fast et forkert sted, så kan jeg jo egentlig lave historieforfalskning. Så vores første del af processen, det er i virkeligheden at forsøge forsigtigt at skille de her ting ad, lægge lidt mellemlæg ind, hvor vi kan også sådan, så når vi bladrer, og for eksempel når der senere skal digitaliseres, så bladrer man ikke ved at røre siderne, men ved at røre nogle mellemlæg.
Hvad er den største udfordring ved at skulle bevare de her sådan nogle arkivalier?
Det er faktisk at lige præcis konservere til det niveau, så det kan digitaliseres og kan håndteres, uden at vi gør for meget. For hvis vi gør for meget, så gør vi i virkeligheden ondt værre. Så det er at finde balancen.
Når Iben Bach Christensens arbejde er færdigt, så er kildematerialet stadig fuldstændig ulæseligt. Selvom siderne er blevet repareret, så flyder blækket stadig ud, og det er faktisk blevet endnu sværere at læse teksten, end det var, før arbejdet med restaureringen gik i gang. Men det er faktisk meningen, for nu skal papirerne over til Maja Adderstig, der står for at digitalisere dem. Maja følger mig over til det store kamera.
For at det som vi vil gøre her, det er at vi vil ta en serie exponeringer eller fotografier av en och samma sida, men med under, i olika böljelängder. Maja Adderstig, jag jobbar som fotograf på det Kungliga bibliotek och jag jobbar med vanlig digitalisering och multispektral digitalisering.
När Maja Adderstig digitaliserar kildematerialet foregår det alltså vid att hon tar 16 bilder i lys med forskellige bølgelængder.
Orange.
Da vi kigger på maskineriet, er lyset først hvidt, men når kameraet går i gang med at tage billeder, skifter lyset farve.
Så nu lyser det hvidt ljus bare på bordet, som vi använder som indstillingsljus. Og når jeg starter kameran, så kommer den ta bilder i olika ljus.
Så jeg sætter på. Apparatet består af et kamera, der ligner et forstørret mikroskop.
Lyset slukker, så er det lilla.
På hver side af kameraet står der to blå tripods. Lidt alle de der paraplyer med lys i, som man bruger til fotoshoots, hvis det siger der noget.
Ja, det er radio, så jeg er jo nødt til at være lytternes øjne.
Lime.
Ja, for jeg skulle til at sige mere grøn.
Ja. Og nu börjar vi komme op i det her visuelt ikke synlige spektret.
Er det, ja, så er det ikke synligt nu, så nu er det infrarød og...
Ja, så nu hører du bare, at kameran registrerer lys, men du ser ingenting.
Maja Adderstig tager mig over til computeren, hvor vi kigger på de billeder, kameraet har taget.
Okay, vi kan se, at når vi er i det ultravioletta og gröna og blåa ljuset, så bliver sidan bare liksom väldigt, väldigt mørkt, medan når vi tittar på en fil där vi har använt nära infraröd strålning, så är det som att plötsligt så försvinner alla de här mörka skuggorna runt omkring texten.
Ja, för det där, men vi kikar på 16 små bilder av det samma, vad heter det, styck text, och bilderna varierar liksom i farve. Någon av dem är som du säger mer mörke och någon av dem är mer mellan, och så är det nämligen också någon av dem där är lyse, hvor teksten rent faktisk bliver læsbar, og det var så dem, der var taget med
infrarød stråling.
Jeg kommer ikke til at gå i detaljer med, hvordan maskinen virker, men helt kort handler det om, at blækket på papiret reflekterer og absorberer lys, alt efter hvilke bølgelængder det bliver udsat for. Og ved visse bølgelængder, så bliver det her utydelige, mudrede blæk lige pludselig skarpt og læsbart. Og så er spørgsmålet jo så, hvad det er, der står.
Det er en side fra referater af det styrende råds møde ude fra Trankebar. De har siddet på Fort Dansborg derude, kommandanten og nogle købmænd, og de har styret kolonien lokalt. Og hver gang de har holdt møde, og det gjorde de en 2, 3, 4, 5 gange om måneden, så blev der skrevet, hvad de havde forhandlet om, og hvad man besluttede.
Hvad havde de møde om den dag?
Lige den dag kan jeg ikke sige, for jeg ved ikke lige præcis, hvad det er, den siger, men det er typisk noget med forholdet til de lokale fyrster og lokale embedsmænd og lokale købmænd om, hvad skal man købe, og er der nogen, der er oppe og slås, og skal vi forberedes på krig, eller, og så er der nogen, der vil gerne komme og hjælpe med at opstarte handel på Japan og Kina og andre
steder. Sådan et klassisk mødereferat, hvor man lige vender lidt af hvert.
Ja. Yeah. Det er også et personale spørgsmål.
Yeah.
Alt fra stort til småt.
Og denne viden vil ikke kun påvirke den danske historieskrivning.
Når først vi har fået oversat den her tekst, så vil inderne gerne se den. Fordi i Indien er der ikke ret mange arkivalier om deres ældre historie. Fordi mange af deres arkivalier er rådnet væk på grund af det her opbevaringsklima, der har været. Det ser vi i alle lande i troperne, at de har haft meget svært ved at opbevare deres papirarkivalier. Altså, jeg har siddet og læst dem her, og de har skulle finde ud af, hvordan kan vi skabe en god forretning for Ostindisk Kompagni. Der er ikke ret mange, der kender til historien. Men vi skal huske på, at Indien jo nu er blevet verdens folkerigeste stat. Indien bliver måske snarere end Kina den fremtidige stormagt. Det er lige nu verdens største demokrati, og vi kan hjælpe med at skrive deres historie. Og vi kan bruge det også som et kulturelt aktiv, når vi skal til at samarbejde med inderne. Vi kan bevise, at vi har været venner, kan man sige, i 400 år. Ja. Det tror jeg også godt kommercielt kan bruges på et tidspunkt. Det kan i hvert fald bruges kulturelt.
På båndet hørte du arkivar på Rigsarkivet, Asger Svane Knudsen, konservator ved Det Kongelige Biblioteks bevaringsafdeling, Iben Bak Christensen, og fotograf ved Det Kongelige Biblioteks digitaliseringsenhed, Maja Attersti. De fleste af os har forbilleder. Så nogen, der rager op i vores tilværelse og inspirerer med deres kunde og måske endda deres kunst. Som trofaste lyttere af programmet her, de vil vide, så har vi jævnligt inviteret gæster ind til at fortælle, hvem de beundres eller fascineres af. Blandt dem, vi har haft besøg af, er forlagschef ved Dansk Skønlitteratur på Gyldendal, Simon Pasternak. Og da vi talte med ham, der startede han med at dykke ned i dilemmaet i forhold til at skulle pege på bare ét af sine forbilleder.
Jamen, altså, må jeg sige, jeg synes, det var utroligt frygteligt, faktisk. Jeg havde sådan en mindre nedsmeltning omkring det, fordi altså, jeg synes jo, man er mange mennesker gennem livet, og man er også mange mennesker på et hvert tidspunkt i livet. Mm. Så hvordan ligesom vælge en? Og så arbejder jeg jo med alle mulige slags litteratur, som jeg synes er interessant og spændende. Det skulle være en forfatter, så meget vidste det dog. Og hvad betyder et forbillede så? Er det så en, man ligesom skal gerne vil være, eller er det en, som man synes skriver godt, eller skal man være enig i vedkommendes verdenssyn?
Og kan man finde en, der favner det hele, så er man da godt kørende.
Jamen, lige præcis. Så tænkte jeg, det kan vi simpelthen bare ikke lade sig gøre. Så hvis jeg nu skulle vælge 20 forbilleder, så var det nemmere.
Okay, men har du så taget udgangspunkt i Simon Pasternak nu og her, eller er det Simon Pasternak fra et helt livs forbillede?
Jamen, der har jeg så valgt, hvad er det, man vender tilbage til? Altså ligesom barndommens venner. Hvad er man vokset op med? Hvad kan man genbesøge? Hvad har en form for holdbarhed? Fordi der er jo også nogen, man har forbilleder, hvor man tænker, det her, det er bare så rigtigt. Og så vender man tilbage til det 20 år efter, og så forstår man simpelthen ikke, hvad man er, altså, hvad der skete i ens hoved. Mm. Men jeg har så valgt en, som har fulgt mig gennem livet, og som jeg har læst ofte, og som ikke nødvendigvis er den, der skriver bedst, eller som jeg altid er enig med, men det er en, som man ligesom kan genbruge, gå ind i, stille spørgsmål og få nogle svar af.
Men jeg vil gerne lige trække spændingen lige lidt længere. Mm. Hvad betyder et forbillede? Hvad tænker du, når du hører det spørgsmål?
Ja, men det er jo også lidt det, eller hvad er det egentlig for noget? Er det en, man bruger i sit liv? Er det en, man bruger til at, hvad skal man sige, prøve at leve sit liv efter? Eller er det en, som man synes er en, man godt kunne tænke sig at lære bestemte ting af?
Hvad er det for dig?
Jamen altså, hvis jeg nu skulle lande på et forbillede, så bliver jeg jo så nødt til at sige, det var ikke den, som, som er... Vi skal nok lade være med at sige, men der. Men det var ikke en, som jeg tænker, er den, som jeg selv sådan ville foretrække stilistisk, for eksempel. Nu arbejder jeg med litteratur, så det er jo ret, form er jo utrolig vigtigt. Så det ville det nok ikke være. Men det er en, som har en form, som også kan hjælpe en videre i livet og forstå verden. Så jeg vil sige, et forbillede for mig er en, når det er nu en kunstner. Det er en, der har en form, som er spændende, og det er en, der går ud over formen og også har et verdenssyn eller en etik, man kan bruge til noget. Og så kan man genbesøge det. Mm. Det er jo ikke fordi det er, og det vil jeg sige, hvis det nu bare var verdens bedste forfatter, så havde jeg nok valgt en anden. Men hvis det nu er verdens mest interessante forfatter, som man kan bruge i mange tidspunkter af ens liv, og som både siger noget om livet, giver en eller anden form for arbejdsetik, og samtidig en rigtig god forfatter, så er det vedkommende.
Det kan jeg godt lide.
Simon Pasternak, det er nemt for os at trække den, fordi vi ved godt, hvem du har udpeget. Men det ved lytterne jo ikke, så nu må du afsløre det.
Men det var jo også en super kringlet forklaring. Fordi jeg har været igennem alle mulige. Altså, så vil jeg nok skal være med at komme med. Eller det kan jeg også komme med.
Nej, nu tager vi lige hovedpersonen først.
Okay. Hovedpersonen er Lev Tolstoj, greve og russisk forfatter.
Og hvorfor det?
Jamen, det er fordi, at han er en af dem, som bare skriver de bedste og største romaner i verdenslitteraturen. Og så fordi, at han har en blanding af det, jeg vil sige, er ekstrem illusionsløs hedder det, ekstremt skeptisk over for alting, over for vores illusioner, vores selvbilleder og vores institutioner. Og samtidig er han også på en mærkelig måde optimist. Altså, han har skrevet en af verdens længste romaner, som handler om, at man ikke kan skrive romaner. Hvilket er meget godt gået, faktisk.
Så det er sådan, man blander skepsis og optimisme?
Ja, altså, hvis man skal gå direkte til makronerne, så har han jo skrevet, så er altså, vi er jo tilbage i altså, midten af 1800-tallet, ikke? Fra midten til slutningen af 1800-tallet. Vi er tilbage i Rusland, vi er tilbage i det tsaristiske Rusland, vi er tilbage med mænd med store skæg og store idéer, ikke? Og han er sådan en forfatter, der siger, hvad er historie for eksempel? Hvad er historien? Hvad er nationernes historie? Hvad er en begivenhed? Hvad er kærlighed? Hvad er ægteskab? Hvad er tro? Altså de helt store spørgsmål, ikke? Og så laver han en roman, der hedder Krig og fred, som handler om dybest set krig og fred. Altså Ruslands samlede historie fra 1805 til 1825, hvor det russiske møder det vesteuropæiske, som meget handler om Napoleon, ikke? Hvorfor taber Napoleon? Hvorfor er vi ulykkelige? Hvordan finder vi frem til, hvad lykken er? Rimelig stort spørgsmål, ikke? Og det der med, ligesom at sige, lad os prøve at lave en samlet beskrivelse af, hvorfor taber Napoleon krigen? Hvad er krig i det hele taget? Hvad er et slag? Hvordan kan vi forudsige begivenheder? Hvordan kan vi lave idéer om verden? Altså, lad os lave en helt sådan verdensomspændende roman. Den hedder Krig og fred, og Mir betyder også verden. Så det er ligesom hele verden. Mm. Og når man så går ind i den her, nu vil jeg beskrive hele verden, så finder man en række af personer, der er jo masser af personer, der er 900 personer med Krig og fred, relativt mange. Ikke? Og så ser man, hvordan går de ind i den her verden, og en efter en får skrællet alle deres illusioner af. Altså, Napoleon har jo hypnotiseret sig selv til at tro, at han kan erobre Rusland, ikke? Ved at regne den ud, ved at have den perfekte slagplan, ikke? Han møder muren, ikke? En af hovedpersonerne, som hedder Pierre, han har også en udregning af, hvordan verdenssystemet er via noget numerologi. Han møder også verden. Han møder også muren, og det viser sig, at verden er noget mere kompliceret, end som så. Folk forelsker sig altså helt 100% i de forkerte. Rigtig tit. Og det er jo det der med, hvordan kan man ligesom gå ind i det, som Tolstoj kalder enhver handling af en selvhypnose. Altså, vi skal bilde os ind, at vi har en plan. Det romanforfatterens opgave, det er at vise, hvordan den plan går i stykker, og hvorfor, og hvad der så åbner sig, efter planen er gået i stykker.
Og det er omegnen af 200 år siden, lige præcis den her, det her store værk. Simon Pasternak, hvad kan du bruge det til i dag?
Jamen altså, det som han gør, det er, at han, han er utrolig... Der er sådan en... Undskyld, jeg starter lige et andet sted. Fordi i Rusland, lige efter revolutionen, så lavede man en ny sådan litterær teori, der hed formalisme, som er en beskrivelse af, hvordan gør de? Hvilke knep bruger forfatteren? Altså ikke, hvad betyder det? Eller så videre, hvilke knep bruger de? Og der har Tolstoj fået opkaldt sit eget knep efter sig, der hedder fremmedgørelse. Og det er med den dybe skepsis at gå ind og beskrive noget, som er en konvention eller en illusion på en helt fremmedgjort måde. For eksempel, tyk mand i knæbukser står og råber op til en cirkelrund papskive, der er malet gul. Det er opera, for eksempel. Eller mærkelige personer i noget mærkeligt tøj går rundt og giver forskellige kiks til forskellige personer, mens de knæler. Det er jo gudstjenesten. Altså forstået på den måde, hele tiden prøve at nå ind til og forbi de konventioner og de fiktioner, vi laver i livet. Og det er jo dybest set, fordi han har forstået, tror jeg, eller det er i hvert fald det, jeg læser ud af ham, det er, alle de fiktioner, vi har, er også institutioner, og det er også magt. Mm. Og det er jo det, han er. Han er en kæmpe magtkritiker, institutionskritiker. Og så har han den her fornemmelse af, og det er jo så det positive hos ham, det er, vi bliver nødt til at aflægge os alle vores illusioner, hele vores magtbegær, alle dem, vi tror, vi er, fordi det går alligevel i stykker, når vi møder verden. Og så må vi møde hinanden på en anden måde.
Den her fremmedgørelse, nu arbejder du som redaktør på Gyldendal med skønlitteratur, altså er det noget, du bruger i dit arbejde med forfatter? Er det en tankegang, du tager med der, eller er det noget, du bruger i dit eget liv?
Altså, jeg synes jo, det, som er interessant ved det, det er jo at prøve at finde ud af, som man altid siger, det er prøve at nå ind til essensen til noget. Lad være med at prøve at, bare være kringlet, eller interessant, eller dupere folk, eller forføre folk. Prøv at nå ind til, hvad er det egentlig budskabet er? Hvad er det egentlig, vi gerne vil sige på en så enkel måde som muligt. Og det er også det, han har skrevet en lang poetik, som mest går ud på at fortælle om al den dårlige kunst, der findes. Men det går egentlig ud på at sige, lad os prøve at nå frem til noget enkelt, en enkelt forbindelse mellem mennesker.
Og det er i virkeligheden det næste, som jeg synes, vi skal tale om, det er, hvordan han forholder sig til spørgsmålet om kunst. Fordi det for ham er, så vidt jeg har forstået, vigtigere for ham at kommunikere følelser med kunsten, og ikke at kigge på det som en æstetisk gren.
Ja, og der må man jo bare... Jamen, han har sådan noget med, at der, hvor det virkelige liv findes, når vi har fået skrællet alt muligt af, så er der nogle mennesker, som formår for eksempel et slag, eller en dans, eller en krisesituation, at nå ind til en eller anden rytme i livet på en eller anden måde. Og det er for ham. Han er jo russer, ikke? Det er jo den russiske bonde.
Og lytterne kan ikke se det, men du laver hende vendt øjne.
Ligesom bare forstår alting. Og der har han jo selv en kæmpe illusion. Altså, fordi det er jo sådan en bunde oprindelighedsnaivisme, kan man sige. Ikke? Og derfor så i den poetik, han laver, hvor han afskriver alt fra Shakespeare til sine egne store romaner, som han bare synes er noget føle- og effektkunst lavet for overklassen, så vil han gerne tilbage til en mere simpel kunst, som han siger skal inficere folk, som skal være en direkte meddelelse frem for at være... Han har alle mulige sjove kategorier for, hvornår noget er elendig kunst. Altså for eksempel, hvis man har en hel masse poetiske ting med, som lyder som kunst. Eller hvis man har et meget spændende plot, eller et meget spændende emne, så tror man, det har noget med kunst at gøre, fordi man bliver interesseret. Eller hvis der er store kontraster i, fra vold til kærlighed. Eller, så er det sådan noget, der ligesom bombarderer sanserne. Jeg vil sige... Det er jeg ikke enig med ham i. Blandt andet ikke i, at Shakespeare ikke kan skrive. Hvilket jeg synes, han kan. Jeg er heller ikke enig i, at kunst skal være på en bestemt simpel måde. Men jeg synes, det er meget fint, den måde, han skræller vores selvfremstillinger og vores fiktioner væk på. Det synes jeg er en kæmpestor inspiration.
For. Og så har han fået os til her i dag, mange hundrede år efter, at stå og diskutere ham stadigvæk.
Jamen altså, jeg vil sige, at der er... Nu mødte jeg lige Hector hernede, som...
Som arbejder på programmet.
Som fulgte mig op, og så har du læst ham, og så sagde han... Jeg fik engang af min mormor en meget lang bog, og så tænkte jeg, den ser russisk ud. Det orker jeg simpelthen ikke.
Hægte sidder og skammer sig ude i vores barn.
Det skal han ikke gøre. Der er ikke noget tvang her. Men så er det jo sådan med russer. Altså, enten så er det småt, eller også er det kæmpestort. Og Tolstoj har skrevet en hel masse bittesmå romaner, som er helt koncentreret. Blandt andet en, der hedder Ivan Illits Død, som handler om en, der vil være som alle andre. Altså sådan en højere middelklasse, karrieremand. Har endelig fået lejligheden, som ser ud som alle andre, så skal han hænge det billede op, som alle andre på hans niveau også har, falder han ned ad stigen, og så begynder døden at æde sig ind i ham. Og så falder han ned gennem alle systemer, for til sidst at stå helt nøgen sammen med en, altså nøgen i, ikke i bogstavelig forstand, men i moralsk forstand, sammen med en bondedreng, som hjælper ham ind i døden. Så det er sådan en sandhedsafskrældning. Mm. Og der vil jeg våge at påstå, at det sluttede med, for enden af rulletrappen, at Hector sagde, ej, den lyder altså spændende.
Godt.
Og så er den kun 104 sider.
Godt solgt, Simon Pasternak. Hvis man lige er tunet ind og har åbnet for sin radio, kan det være, at man undrer sig. Vi taler om forbilleder. Simon Pasternak fra Gyldendal, forlagschef for skønlitteratur, fortæller om Lev Tolstoj. Og du har lovet at læse lidt højt for os, for vi lige kommer helt ind i sproget. Anna Karenina, et andet af hans hovedværker.
Hvordan, et langværker.
Meget langværker. Hvordan er sproget her?
Jamen altså, igen, undskyld, jeg ikke rigtig svarer på spørgsmålet, men det, han er jo en stor russer, så han kan ikke fatte sig i korthed.
Nej.
Desværre. Og jeg har fundet en min yndlingsscene, som jeg tænkte, den må vare cirka et halvt minut at læse op, og så den fire sider, selvfølgelig. Det handler igen om det der med, hvordan kan man fange øjeblikket, og hvornår er noget helt... hvornår ved vi, der på en eller anden intuitiv måde, så er der et eller andet, vi skal fange i øjeblikket. Vi kan ikke tænke os til det. Og der er sådan en scene mellem to i øvrigt. Der er vist kun 700 med i Anna Karenina.
Nå, ikke mere.
Men det er så nummer 500 og nummer 501, helt ude i periferien af selve historien, som jeg altid synes har været så skøn, som handler om hovedpersonens bror, som er enkemand og lidt en overtænker. Han er blevet helt vild med en guvernante, der arbejder hos hans bror, tror jeg. Og de ved begge to, at, og alle omkring dem, at hvis han skal erklære sig over for hende, så skal de være på denne her skovtur, de er ude på lige nu. Og alle fjerner sig, de går rundt, og hvornår er det så øjeblikket er? Og så ved de lige pludselig, at nu er øjeblikket der bare så meget, og det er nu, han skal sige det.
Lad os høre.
Men i stedet, som følge af en eller anden uventet tanke, spurgte han pludselig, hvad er egentlig forskellen mellem en spiselig rørhat og en birkerørhat? Varenkas læber skælvede af sindsbevægelse, da hun svarede, der er næsten ingen forskel på hatten, men på stokken er der. Og så snart disse ord var sagt, vidste både han og hun, at alt var forbi. Det er da fedt. Og man ved jo bare, hvad er det, der lige sker i det moment, hvor vi alle sammen ved, det skal ske, og så på en eller anden måde kommer vi til at sige det forkerte, og det vender aldrig tilbage igen. Og det, der så sker selvfølgelig, det er, at ham, der skulle have sagt det, efterrationaliserer og siger, at jeg ville jo heller aldrig nogensinde svigte min elskede min elskede kone, der døde. Men jeg synes bare, det er en meget skøn scene, og jeg tror, kunne jeg forestille mig, at der er en del, der har haft det på samme måde. Man ved, der er ligesom lavet op, og det er så videre, og det skal være nu, og man ved det nu, og det er lige nu. Og så spørger man om forskellen på en rørhat og en...
Fordi man kan ikke styre sig selv.
Jamen, det er jo det. Så jeg synes bare, det var meget skønt. Man kan finde alle mulige steder, men den scene har jeg altid glædet mig utrolig meget, fordi den siger om både om, hvornår man kan tage det, og hvornår man kan gå glip af det.
Og der er et eller andet tidsløst ved Anna Karenina, i hvert fald hvis man kigger på alle de mange filmproduktioner, som den også har kastet af sig, det her hovedværk. Blandt andet ved Greta Garbo i 1935 har spillet hovedrollen, men også i 2012, der kom en helt ny version, filmatisering af Anna Karenina med Keira Knightley i hovedrollen. Lad os lige høre en lille smule.
I was 18 when I got married, but it was not love. Your husband is a saint, and we must all cherish him for Russia's sake.
Romantic love would be the last illusion of the old order.
Have you known Count Vronsky long?
He's a rich, good-looking cavalry officer.
Dance with me.
I must warn you about something.
Warn me?
You may, by indiscretion, give the world occasion to talk about you.
Simon Pasternak, hvad giver det, at vi bliver ved med at samle os om de her universelle klassikere, som for eksempel Tolstojs Anna Karenina?
Jamen, jeg tror, det er nogle værker, man kan gå ind i, og så kan man se forskellige ting. For eksempel, jeg tror, Tolstoj vil være ret utilfreds med alle de her filmatiseringer, fordi han synes jo ikke, hovedpersonen er Anna Karenina. Mm. Anna Karenina er et offer for et samfund, som på den ene side forstøder kvinder, der ikke lever efter konventionerne, og på den anden side et samfund og en kærlighed, som kun er bygget på det, Tolstoj vil kalde sanselighed. Og hvor lang tid varer en forelskelse? Den varer et vist punkt. Så hendes historie er en udstødelseshistorie, og så er det en illusionshistorie. Og det, som jo også sker, da hun begår selvmord, det er, hvis man læser romanen, jeg tror, hvis man ser filmene, så tænker man, ja, hun har ret, der er ikke noget at gøre, der er ingen udvej. Hvis man læser romanen, så kan man se, at man følger hendes tankemøller, og hun skal jo, der er jo ikke nogen udvej i den blindgyde, hun selv er kommet i, og samfundet har sat hende i, men hele tiden kommer hun til at tænke på livet. Så kommer man til at tænke på et eller andet barn, en blomst eller et eller andet. Så det er som om livet hele tiden pibler ind, selv når man tror, at nu er der kun én ting at gøre. Der er altid en udvej. Og hovedpersonen i Anna Karenina er faktisk en anden. Og romanen handler meget om, hvordan skal man leve det rigtige liv? Hvordan skal man leve det rigtige ægteskab uden illusioner? Men det er der jo ikke meget Hollywood i. Men jeg tror grundlæggende, at vi går ind i de her store romaner, og så prøver vi at finde ud af eller teste vores eget liv på, hvordan det er. Altså, man ser jo, og det er specielt, når der er 900 personer med fra alle mulige, ikke så mange samfundslag, dog han var greve, men i dog forskellige slags typer af mennesker, så kan man se, hvordan griber de verden, hvordan prøver de at gribe verden, hvordan skal man gribe verden. Og der tror jeg, at Tolstoj er bare sådan en, man kan... Det var en af de første store romaner, jeg læste, og det er en, man kan læse sådan på forskellige måder, og den siger forskellige ting til en. For eksempel Anna Karenina siger enormt meget om romantisk kærlighed, når man er i romantisk kærlighedsalder. Den siger meget om ægteskab, når man er i ægteskabsalder.
Men nu er du... Hvor gammel er du nu?
Jeg er 52.
Så du har formentlig både læst den som den romantiske kærlighed, og så i ægteskabsalderen?
Ja, selvfølgelig.
Hvornår læste du det første gang? Eller hvornår stiftede du bekendtskab med Tolstoj første gang?
Jamen nu kommer jeg så fra en familie, som er meget, som er ret sådan bolig, vil jeg sige. Og sådan var skilt meget mellem, var det modernisme eller var det realisme. Så der blev sådan budt på det ene sted, og det andet sted. Så jeg har vel været 14-15, tror jeg, da jeg læste Krig og Fred første gang. Og det er den roman, jeg minder tilbage til mest.
Det var forlagschef for Dansk Skønlitteratur på Gyldendal, Simon Pasternak.
I den periode, hvor jeg er vred, er jeg uden for pædagogisk rækkevidde. Min personlighed ændrer sig. Det er ren krig.
Især manien føles lidt som om, at man bliver besat af en dæmon.
Mit navn er Christian Ditlev Jensen. Jeg er præst og forfatter. Hver uge så undersøger jeg dæmonerne ind i os selv.
Det er meget at gå på mod. Den er vældig handlekraftig.
Der kom sådan en lille spag stemme og spurgte, er han en idiot, ham der?
Au, au, au.
Det er kun en antagelse, en 3-årig kan lave, fordi han har hørt det meget, ikke?
Klart.
Hør Ditlev og dæmonerne lørdag på P1 og i DR Lyd.
Det var alt for den her første time af Kulturen. Om lidt er jeg tilbage med endnu flere kulturnyheder for både nær og fjern.